ті, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ЕСДМ-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна».
Борці, що здобувають світ. Важливо.
І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто ось це саме слово сполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає. Як би от це звучало?
Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це звучить, це б звучало і має звучати досить безпечно. Це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних, або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той момент, коли ти точно усвідомлюєш, що щось не так, що треба звернутися, і от поведінка трішки не така?
А, ви знаєте, давайте може трошки розберемося, за яку поведінку ми говоримо. Да? Тому що ну, я і мій центр, ми працюємо з дітьми дуже раннього віку, десь там від року. Самий ранній наш учень – це рік і три. Десь такий пупсік був. І в цьому віці дуже часто ще те, як веде себе дитина, ну що таке веде? Те, як вона себе проявляє, да? Давайте, поведінка – це те, як проявляє себе дитина. Воно, ну, типу, здається дійсно, що переросте, наросте, догонить. Да? Це ще моє улюблене. Тато наш теж такий був, або там я теж така була, або старша дитина така була. Ми всі порівнюємо один з одним всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа, тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення це теж поведінка, і дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід заговорив втри і зараз не закриває рота і вообще говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому, якщо ми знаємо, або ми тривожимось, або наш педіатр каже, слухайте, ну щось не ок, краще звернути, краще цю тривогу зняти, а не втішати себе, це головне. В нас людей, які працюють з людей, фахівців, які працюють з маленькими дітьми, є така історія, що якщо мамі здається, що щось не так, то, скоріш за все, не здається. Краще ви прийдете, спитаєте, впевнитись, що це точно здається, і з Богом будемо рости далі. А якщо ні, то краще вже починати щось робити.
А от ви кажете, працюють спеціалісти. Це хто? Це психологи? Як правильно?
Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік. Да? Зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є ну, в дитини, яку перевіряє. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей. Тому оцю тривогу, мені здається, що щось не так, знімають дитячі психіатри. Ну, або дитячі психологи.
Ці державні інклюзивно ресурсні
центри, да, є такі.
Вони тут можуть допомогти в цьому?
Я думаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ІРЦ були прям самим таким маленьким віком, якщо діти постарше трошки, то можна, але ІРЦ, вони не направлені на діагностику, і вони не направлені на те, щоб запідозрити щось. Це, скоріш, інклюзивний ресурсний центр направлений на те, щоб визначити рівень допомоги дитини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж саме, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді, да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. А ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Ну, тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили.
Ага,
да, IBA.
Да. ЄСДМ.
Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. ПРТ, да, NDBA, коротше. Якщо про проговоримо про коловорот букви, понять і так далі. Як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх підходів?
Давайте я розкажу, як це влаштовано у нас. Угу. Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути? ви йдете до лікаря, і лікар каже, ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже, ось вам підійде денверська модель, це оце її здієм страшне. Або, наприклад, каже, ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть, о, тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже, ой, вам тільки АБА-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБА-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому зазвичай лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оце її здієм, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від одного року, для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБ інституту, тобто нам можна так, да,
казати? Можна, можна.
От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут вже моя історія, коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі, наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам, да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається що? Що ми починаємо втручання за певною моделлю і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь? Тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДІМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини. Або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно цій навичці. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік ABA. Ті, які використовуються в ABA, вона може називатися як завгодно, як завгодно. Батькам бажано, звісно, батькам бажано ознайомитися, що таке ЄСДІМ, хоча б приблизно, або подивитися, що таке PRT, або подивитися, що таке TEACH. Зазвичай ця інформація, ну, швидко гуглиться, краще дивитися про неї не ті статті, які видаються на українських сайтах, а там, де ці моделі придумали, от, бо там точніше написано. Але все одно це просто, я б сказала, різні лінзи, крізь які ми подивимося на дитину. І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання, ну, таке досить складне. От.
Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, ну, наприклад, почитали, знаєте, як
можуть, але можуть, вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть, я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Ну, тоді ми починаємо довгі розмови. Ну, тобто, я пояснюю, чому. Бо чому в мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, тобто ми втрачаємо час дитини, а це те, що робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, ну, принаймні, я точно робити цього не буду, може, якийсь інший центр буде це робити.
Ранні втручання та освіта.
Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до трьох там не встиг, або почали там в два і все, в три роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
Ні, нічого не закривається. Ну, давайте скажемо так, чому до трьох років і чому раннє втручання? Ну, тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделі, ну, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленою іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда. Да? Чим старша дитина, тим, понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прямо отак. Ранній вік до трьох років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в три – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в три, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, ну, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так? Чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про таку спільний спілкування, можливо, батьків дітей.
Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обезьяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто нею вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. Це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини, і збоку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати світання, блін, ну, ні, так не треба робити, давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен наглядач, що, бо фахівця так чи інакше око буде все одно милитися. Ми знаходимося всередині процесу весь час. А кожен, поважаючи себе фахівець, буде мати супервізора для цього, який буде дивитися збоку і коригувати. Це прям закон. Якщо це все є, і супервізор достатньо професійний, грамотний, не буде ніякого дресирування. Я думаю, що такий міф пішов з дійсно страшних історій, коли дитину, по-перше, ну, такі історії є, мені соромно за цих моїх колег, вони існують і існують досі. Це виглядає десь приблизно таким чином. Приходить дитина, наприклад, маленька, трьохрічна, оце поки вас чекала, якраз натрапила на таке чудове відео, зазвичай я під ним пишу гадості. От, коли дитина трьох років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком, і її, значить, вчать, що її вчили складати, господи, сортер, такі, знаєте, такі пірамідки на кілочки надягаються. дивитися. Ну, тобто, чому він, ну, відео виклали, типу, ось дивіться, як круто. Чому для мене воно погане? Я не бачу, чи подобається дитині ця іграшка. Чи дитина обрала цю іграшку? Чи хоче вона взагалі зараз складати? І чому ми обрали саме цей сортер для навчання дитини? Можливо, на всі ці питання є відповіді. Тоді я не права, а фахівці молодці, можливо. Але те, що точно можуть контролювати батьки, це задавати оці усі дурні питання. Для чого ми складаємо цю іграшку? Що би що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 раз повторюємо поплескає в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, ну, наприклад, попити водички, наприклад, да, і тоді, ну, є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками, тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів, потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота, ну, тобто, коли навичка б'ється на отаке і збирається, знаєте, як мозаїка, да, з розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що, що означає слово розвитковий якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Ну, типу, це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо вам, у мене є дитина, ми зараз вчимося, говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. У мене є вообще обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, ну то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». І ми, а ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться, вчиться, вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'ємо. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому або не страшна взагалі, а треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
Тетяна Шульга – це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна». Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму, кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю, тому ми не співпрацюємо. Ну, ні, ну, я так, ну, є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Ну, перевіряти сертифікати, да, треба б все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені, батьки, в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи щирий фахівець, чи ні. Чи щиро він говорить про те, що він говорить. Мені здається, що якщо фахівець може визнати, що він обмежений в своїх навичках, це теж такий сигнал про те, що він, ну, досить сумлінний. Да? Ну, тобто він розуміє, оце я роблю, оце я не роблю. Ну, так сталося. Обов'язково те, що я казала, питати, а оце для чого? А чому ми робимо так? На етапі складання програм і, давайте ще так трошки відкотимо, у вас має, у батьків має бути маршрут, за яким буде розвиватися дитина. Тобто фахівець має дослідити дитину і сказати, ну от що ми будемо робити, зараз згадаю кого-небудь, щоб не цей. Ага, ну наприклад, ось у мене дитина теж прийшла, що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами, ще одне страшне слово, я потім розкажу.
Да.
Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу. Ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігр, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, ну тобто якісь такі підбирати іграшки. Можливо, це і будуть які-небудь сортери, які я не люблю, але ну, в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
Важка у вас робота, бо да, доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, да, мені здається, змінитися разом з дитиною.
Доведеться,
і от тут вся команда вас як спеціалістів і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
Да.
Це важливо.
Да, це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі, все. Оці всі, коротше, страшні букви, це просто назви моделі.
Не бійтесь. Не треба.
Це
прочитати,
як,
дізнатися.
Да, це типу, як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще, десь, але воно машина, все, неважливо. Да, є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, ну, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними, розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ЄСДІМ є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ЄСДІМ, бо ми не можемо, да, там давати одно. Той же Project, наприклад, ну, я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ЄСДІМ, бо він корелює з ЄСДІМ. В будь-яких втручаннях, в АБІ, давайте поки що так це називати, бо вже звикли, також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. Не треба ставати фахівцем 100%, не треба. Ну, та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, ну, просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, на що там, стрибаєте,
це є
валяєтесь.
Навчання. Тут важливо не те, що ми зараз, о, все, час навчання, ми сідаємо і за стіл, і буде дитина щось робити. А щоденне, буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати,
абсолютно,
як це
використовувати. Ну, типу, відкриваємо холодильник, ну, я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або, якщо дитина вже більш ну, розуміє, я можу сказати, ух ти, дістань молоко. Або, якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, ух ти, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
А до речі, отут часто буває, радять, ну я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Да? Не будеш ти вдягати там пальто, пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти вдягати куртку. Ми просто така, але ж дитина хоче вибрати. І тоді ми робимо таку штуку. Ми кажемо, вибери, будь ласка, рожеву куртку чи фіолетову. Все. Будь ласка, вибирай. Але ми не дали вибір, що це буде куртка. Це буде куртка. Не обговорюється.
І от це питання, або я точно знаю, виникнув у батьків, що ніби ми зараз говоримо про щось, що стосується лише нормонетипових дітей або з особливими освітніми потребами. Чи потрібно, ну, умовно, напевно, поки ти виховуєш дитину, кожен робить якісь помилки.
Звісно.
Чи потрібно хоча б розбиратись трішки, чи консультуватись з фахівцями, щоб розуміти, як правильно?
Ну, я за консультації. Звісно, всі ми робимо помилки обов'язково. Поведінка є у всіх дітей, і у дітей з відмінним розвитком, і у дітей з типовим розвитком. Як це хороша новина в тому, що ми все одно будемо помилятися, потім ми виростемо, наші діти скажуть, ай, точно, ти мене не так, точно, да, не так ви мене виховували, я не так хотів. Просто я не міг пояснити. Ну, тобто, ми точно помилимось, це факт. От, але консультуватися, якщо є така можливість, да, це краще, тому що ну, ніяка мама, ніякий тато не мають бути фахівцем з дитячої психології. Ми можемо знати якісь певні моменти, ми можемо читати, але що ми читаємо? Ми читаємо Інстаграм, Тікток, Фейсбук і якісь популярні, да, доступні там, ресурси з дитячої психології. Там якраз дуже багато загальних порад, і якраз вони дуже часто не працюють. Mm-hmm.
От якраз про неї я і питала. Це те, ну, що перше виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно.
Ну, да.
Не розуміючи, що саме ти шукаєш.
Да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона б ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає виридувати, що робити, але тут немає універсальної.
На жаль, я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок, бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через проїжджу частину, то тут ми можемо і тільки співчувати, бо ну, це не обговорюється, це не можна. Або, наприклад, ну що ми там ще можемо? Заборонити їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, тут є вибір. Ми можемо сказати, що слухай, давай ми її помиємо, або хоча б обітремо, і ти її з'їси.
Да, в розетку там щось.
В розетку не можна пхати, да. Це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо, тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну, бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути? Схоже, зараз я придумаю яку-небудь ерунду, не знаю, придумаю, скажу. От. Ну, тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
Все одно всі фруструємо, всі одне.
Всі, ну да, давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12, я пішла до улюбленої подружки і засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно ну, як, хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна, і заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки. Мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерок. Вона така думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-нібудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна. На асфальті, ну, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
Часто ще кажуть, ну, з іншого полюса, що просто, ну, кричить, хай кричить, я не буду тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
Звісно, звісно.
Не для всіх ж це працює.
Не для всіх працює, тому що зараз трошки поцей поведілюсь. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде, ну, кричить, да, або в магазині, що там лягає на підлогу і починає там ногами мотилять. От. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б знову-таки консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама-тато приходить, а вона хоче захопити всю мамину увагу, а мама хоче поїсти, відпочити, взагалі не бачити нікого, хоча б 2 години там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина така геп, і мама включилася, і все.
І воно закріпилося,
І тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно, ну, треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба. Всім.
Долаємо стереотипи.
Так, багато в мене ще питань. Я нагадаю, Тетяна Шульга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про ПЕКС трішечки згадаємо. Бо, да, ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є, знову ж таки, міф про те, що ПЕКС ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить. Говорить вже точно.
Нікогда.
Отже, що це таке, коли треба використовувати і кому саме?
ПЕКСи – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити. Ну, наприклад, дитині там 2,2. Все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок, як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5, оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю, це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти. Ну, просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили пізно, якщо що. Я просто не знала, що так можна робити тоді ще. Ну, мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, да, там, типу, дитина показує пальцем, може щось вибрати, і це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками, да, і ця поведінка розгортається, тоді ми можемо, ну, можливо, ми можемо займатися або взяти консультацію там у логопедів, або у тих же психологів, або у фахівців раннього втручання. Ми можемо спробувати стимулювати, там, поміняти свою поведінку, щоб зробити дитині певні умови для розвитку мовлення. Але якщо дитина старша і дитина робить ще й поведінку якусь там руйнівну або небажану, треба вводити оцю додаткову комунікацію. Чому? Тому що ми забираємо в дитини можливість розвитку. Я прям отак жорстоко, страшно і скажу. Не люблю лякати, але буду. Тому що дитина не може попросити те, що вона хоче. Деякі діти, яким не вводять АДК, вони такі, ну, типу, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо, оці діти, може, ви чули, такі невмотивовані діти. Ну, типу, вони нічого не хочуть. Їм принесли, вони такі, ну, ок. Ну, не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміла, як дитину розвивати, ну, викликати ту внутрішню мотивацію або оцю таку дослідження, коли дитина візді лізить, вона щось хоче подивитися. Ну, все, ну, вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. От, для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу, нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, ну, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі ПЕКСи. Конкретно ПЕКСи – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, тобто дитина може попросити щось, що їй подобається, вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі. Ну, у нас є любима така байка про поламану ногу, ну, про окуляри давайте розкажу. От у мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Ну, мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. От. Тобто окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів. І ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть, повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. Або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, ой, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з тими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні будуть картки.
А які не здатні, можуть використовувати картки.
Так, в них буде система, звісно. Вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарунс, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі. Бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, ну, от у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. От туди ми ходимо. Супер. От, більше нікуди не ходимо. Може, ще, може, в Дрім підемо.
Колись. Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишилось, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Пелюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
Да, можуть, можуть. Ну, принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
Абсолютно,
врешті-решт, щасливий муж
із дітьми. Абсолютно, так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.
Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобувають світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ESDM-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею NDBI-Інститут Україна. Це була програма «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. І я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.